Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου μέσα από τη συγκεκριμένη εκτέλεση σε ηλικία 10 ετών. Ήταν 1975 σε έναν μεγάλο δίσκο βινιλίου με ορχήστρες που είχε επιμεληθεί ο Απόστολος Καλδάρας με ερμηνευτή τη Βίκη Μοσχολιού. Ο δίσκος λεγόταν «Λαϊκή παράδοση, τραγούδια περίοδου 1825-1940» και σε αυτόν υπήρχε ένα ακόμη τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, αυτό τραγουδισμένο από τον Μανώλη Μητσιά. Ήταν από εκείνα τα προκλητικά χιουμοριστικά τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου, το οποίο μιλούσε για ένα ένιγμα. Είπα λοιπόν σήμερα να σας πούμε καλησπέρα ακριβώς με αυτές τις δύο ηχογραφήσεις από τις πρώτες κατά κάποιο τρόπο που επανέφεραν το όνομα του Βαγγέλη Παπάζογλου στη δισκογραφία στα χρόνια της μεταπολίτευσης μετά από σιωπή και λύθη αρκετών δεκαετιών. Καλησπέρα λοιπόν, είναι στον ήχο απόψε ο Κώστας Μουρελάς και λέμε στην εκπομπή να παρακολουθήσουμε όσο είναι δυνατόν σε αυτή τη διάρκεια τη διαδρομή των τραγουδιών του κορυφαίου συνθέτη της Μυρναίκης σχολής στα νεότερα χρόνια, μέσα από ανατυπώσεις αργότερα, αλλά και μέσα από νεότερες εκτελέσεις.
Δεν ασταθείς κι εγώ να σε φιλήσω. Να σου το λύσω, έλα εδώ, έλα να σου το λύσω. Μα σα το λύσω να ασταθείς κι εγώ να σε φιλήσω. Δεν ήθελες μικρό ενίγμα να σου λύσω. Κι ήταν ο μπούστος σου σφιχτός κι ήρθες να στον ξεσφίξω. Να σου το λύσω, έλα εδώ, έλα να σου το λύσω. Μα σα το λύσω να σταθείς κι εγώ να σε φιλήσω. Μου πες πως είσαι λεμονιά με όμορφα λεμόνια. Να τα πενέψω θέλησα κι είπα πως είναι πεπόνια. Να σου το λύσω, έλα εδώ, έλα να σου το λύσω. Μα σας το λύσω να σταθείς κι εγώ να σε φιλήσω. Πως είσαι μάνα μου, κορώνα με διαμάντια. Κι εγώ είπα πως με κάψανε τα δυο γλυκά σου μάτια. Να σου το λύσω, έλα εδώ, έλα να σου το λύσω. Μα σας το λύσω να σταθείς κι εγώ να σε φιλήσω.
Αυτό λοιπόν ήταν το ένιγμα του Βαγγέλη Παπάζογλου από τα αποκλητικά ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 30. 1975 η εκτέλεση με τον Μανώλη Μητσιά. Λίγο νωρίτερα ένα άλλο από τα προκλητικά τραγούδια του Παπάζογλου έχει περιληφθεί και στα Πέριξ του Μάνου Χατζηδάκη, το «Μου λένε πως μου φαίνεται». Νωρίτερα ακόμα ο Μάνος Χατζηδάκης έχει συμπεριλάβει στο «Σκληρό Απρίλιο του 45» μια οργανική εκδοχή για τους πολύ γνωστούς λαχανάδες, το «Κάτω στέλνε μονάδικα» του Βαγγέλη Παπάζογλου, το οποίο στα 1977 θα το ξανατραγουδήσει με την συνοδεία του μπουζουκιού του Στέλιου Ζαφυρίου στο μεγάλο της δίσκο «Η Αρχόντισσα» του Ρεμπέτικου, «Η Σωτηρία Μπέλου». Περίπου στα 1975 θα ηχογραφήσει και η Γιώτα Λίδια την Μπαμπέσα του Βαγγέλη Παπάζογλου. Σχεδόν παράλληλα θα υπάρχουν αυτά τα δύο τραγούδια στη λαϊκή παράδοση. Σχεδόν παράλληλα βγαίνουν και τα 50 χρόνια Ρεμπέτικο με το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα, η πρώτη ουσιαστικά οργανωμένη παρουσίαση νέων εκτελέσεων με ιστορικές αναφορές στο ρεμπέτικο, αλλά παράλληλα και η ρεμπέτικη ιστορία, μια σειρά συνολικά 6 δίσκων βινιλίου με ηχογραφήσεις τραγουδιών από την εποχή του γραμμοφώνου. Όμως αυτή τη φορά είναι λοιπόν στο νούμερο 4 αυτής της σειράς των 6 δίσκων που βγήκε τον Αύγουστο του 1976 και υπάρχουν δύο μόλις τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Είναι το 5 χρόνια δικασμένος με τον Στελάκη Πρεπινιάδη, αλλά και η Καλογριά με την Ρίτα Αμπατζή. Και ύστερα από όλα αυτά φτάνουμε στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν η αδελφή Φαλιρέα, με τη συνεργασία του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης του Ρεμπέτικου Τραγουδιού, που αποτελούν τότε ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο Σπύρος Παπαϊωάννου και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, αλλά όπως αναφέρεται στο δίσκο και με τη συμβολή του Γιώργου και της Αγγελικής Παπάζογλου, θα εκδώσουν σε ένα διπλό δίσκο βινιλίου το μεγαλύτερο μέρος του ηχογραφημένου υλικού του Βαγγέλη Παπάζογλου. Είναι μια πολύ προσεγμένη έκδοση, ειδικά για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, με φωτογραφίες, με παρτιτούρες, ένα πληρέστερο βιογραφικό για τον συνθέτη, ο οποίος βέβαια έχει πεθάνει από φυματίωση στα 1943. Περίπου τότε, λίγο μετά, φεύγει από τη ζωή και η γυναίκα του Αγγέλα. Νομίζω ότι κάπως έτσι οι νεότερες γενιές, μέσα από αυτή την έκδοση, έχουν μια πληρέστερη εικόνα του μουσικού υλικού του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Για πρώτη φορά, μετά από αρκετές δεκαετίες λήθης, και ενώ έχουμε μεσολαβήσει πολλές κλοπές και των μελωδιών και τον στίχο του κάποιες φορές. Και μόνο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου στο δίσκο Σμυρναίκα με τη Γλυκερία, έτος 1981, με τον Γιώργο Κόρο στο βιολί, με τον Αριστίδη Μόσχο στο σαντούρι, η Ντερβίσενα, που την έχει πρωτοτραγουδήσει στα χρόνια του 30 η Αγγέλα Παπάζογλου. Ο Αριστίδης Μόσχος είναι και ο μόνος που το 1985 θα επιμεληθεί έναν ολόκληρο δίσκο μοιρασμένο σε τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα και του Βαγγέλη Παπάζογλου, που τραγουδάει η λαϊκή τραγουδίστρια Έλενα Γιαννακάκη, μέχρι σήμερα παραμένει ο μοναδικός δίσκος με τόσες επανεκτελέσεις τραγουδιών του Βαγγέλη Παπάζογλου. Αλλά βέβαια οι νέες εκτελέσεις τραγουδιών του Παπάζογλου που θα ακουστούν περισσότερο στα χρόνια του 80 είναι εκείνες του Γιώργου Νταλάρα στον Ορφέα. Εκεί ακούγονται τρία τραγουδία του Βαγγέλη Παπάζογλου. Τα δύο από αυτά θα καταγραφούν στο δίσκο τα τραγούδια μου, στη ζωντανή ηχογράφηση. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν με την ορχήστρα του και με την Κατερίνα Στανίση παίζουν το «Βάλε με στην αγκαλιά σου», που ακούσαμε άλλωστε ήδη, το «Πέντε χρόνια δικασμένος» και βεβαίως τον «Ξεμάγκα» που είχε πρωτραγουδήσει στα χρόνια του 30 η Ρίτα Αμπατζή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1983 λοιπόν ο Γιώργος Νταλάρας στη σκηνή του Ορφέα και ο Ξεμάγκας του Βαγγέλη Παπάζογλου. Μια ιδιαίτερη θέση για το πολύ συζητημένο μέσα στα λαϊκά τραγούδια θέμα των ψυχοτρόπων ουσιών. Ο Γιώργος Νταλάρας τότε θα εξαγγείλει και στον Ορφέα και ένα δίσκο με ένα τέτοιο υλικό. Αυτή τη δουλειά όμως θα την παρουσιάσει σε παράσταση και στη δισκογραφία δεκαετίες αργότερα στο δίσκο «Τραγούδια για ουσίες». Στο μεταξύ βέβαια η εικόνα που μπορεί κάποιος να έχει για το Βαγγέλη Παπάζογλου, την ιστορία του και τα τραγούδια του, έχει αρχίσει να αλλάζει πολύ. Έχουν γίνει και άλλες επανεκδόσεις των παλιών ηχογραφήσεων, έχουν γίνει και αρκετές σκόρπιες νεότερες εκτελέσεις και το πιο σημαντικό, έχουν εκδοθεί οι μνήμες της Αγγέλας Παπάζογλου, όπως τις κατέγραψε ο Γιώργης Παπάζογλου στο βιβλίο «Τα χαΐρια μας εδώ». Οι μνήμες που κάποια στιγμή θα γίνουν και παράσταση, παράσταση επιτυχημένη που θα επαναλαμβάνεται για χρόνια με την Άννα Βαγιανά στο ρόλο της Αγγέλας Παπάζογλου. Ο Γιώργης θα συνεχίσει να καταγράφει τις μνήμες του. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτά. Όταν το 1998 ο Παναγιώτης Κουνάδης εκδίδει ξανά τα τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου στη σειρά Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας, σημειώνει στο σχόλιο για το τραγούδι το ένιγμα «Θα στολίσω». Στην εκτέλεση του Στελάκη Πρυπνιάδη υπάρχει εκεί. Σημειώνει λοιπόν παράλληλη εκτέλεση με τον Γιώργο Κάβουρα σε δίσκο Ντεών με την διεύθυνση του Σπύρου Περιστέρη, που όμως δεν έχει βρεθεί ακόμα από κανένα συλλέκτη. Χρειάστηκαν να περάσουν 21-22 ακόμα χρόνια για να βρεθεί τελικά αυτή η εκτέλεση με τον Γιώργο Κάβουρα και να εκδοθεί μάλιστα σε δίσκο βινιλίου, 85 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της ηχογράφηση. Έγινε το Φλεβάρι του 1936. Ξανακούμε λοιπόν σήμερα τον Γιώργο Κάβουρα να λέει το ένιγμα.
Σε ένα ένιγμα μικρό μου να στολίσω και μου πες πως να σταθείς να σε γλυκό φιλήσω. Να σου τολίσω, έλα εδώ, έλα να για να σταθείς μικρόλα μου, να σε γλυκοφιλήσω. Μου πες πως είσαι λεμονιά, με όμορφα λεμόνια, να τα πενέσω θέλησα κι είπα πως είπε πόνια. Να σου τολίσω, έλα εδώ, έλα να σου τολίσω για να σταθείς μικρόλα μου, να σε γλυκοφιλήσω. Μα εσύ δεν ήθελες μικρό ένιγμα να σου λύσω, ήταν η ζώνη σου σφιχτή κι ήρθες να σου τη λύσω. Να σου το λύσω, έλα εδώ, έλα να σου το λύσω για να σταθείς μικρόλα μου, να σε γλυκοφιλήσω. Γεια σου Κάβουρά μου.
Αυτό λοιπόν ήταν το ένιγμα στην εκτέλεσή του από τον Γιώργο Κάβουρα πριν από 85 ολόκληρα χρόνια. Το Ένιγμα ακριβώς λέγεται και ο δίσκος στον οποίο περιλαμβάνεται, δίσκος βινιλίου, έκδοση του συλλόγου Βαγγέλη Παπάζογλου με την επιμέλεια των αδελφών Μπουρνά. Ο ίδιος συλλόγος πριν από 2 χρόνια είχε εκδώσει και κάποια αποσπάσματα αλληλογραφίας του Βαγγέλη Παπάζογλου από ταξίδια που κάνει για εμφανίσεις ανά την Ελλάδα στα χρόνια του 30, μια σειρά από πραγματικά συγκινητικά γράμματα που μιλούν αφοπλιστικά για την καθημερινή ζωή των μουσικών του Κωνσταντίνου Βαγγέλη Παπάζογλου εκείνης της εποχής. Στο τηλέφωνο έχουμε τον έναν από τους 2 αδελφούς Μπουρνά. Κώστα Μπουρνά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Θα μας πεις αρχικά, με 2 λόγια μόνο, πώς βρέθηκες εσύ σαν άνθρωπος, σαν Κώστας Μπουρνάς, να ασχολείσαι με όλα αυτά, από πού ξεκινάς και με ποια αφορμή?
Ξεκινάω αρχικά από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκα να σπουδάζω και ουσιαστικά εδώ ανακάλυψα το ρεμπέτικο. Και πολύ γρήγορα αρχίσαμε να παίζουμε μουσική. Σε μαγαζιά, με φίλους και κυρίως με τον αδερφό μου, τον Άγγελο, με τον οποίο έχουμε κάνει την επιμέλεια του βινιλίου. Και πολύ σιγά το ένα έφερε το άλλο. Άρχισα να ασχολούμαι και με την έρευνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι, έτσι να ανακαλύπτω την ιστορία πίσω από τα κομμάτια. Και για να μην τα πολυλογώ, σχετικά πρόσφατα, πριν 3 χρόνια, με μια παρέα ανθρώπων αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για να κάνουμε αφιερώματα στο Βαγγέλη Παπάζογλου. Και έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος Βαγγέλης Παπάζογλου. Και μέσα από αυτόν βγήκε η έκδοση της αλληλογραφίας, όπως ανέφερες, και το βινίλιο. Και να πω ότι μου ήταν πολύ συγκινητικό που άκουσα από το ραδιόφωνο το Ένιγμα. Φαντάζομαι και για τον κόσμο που το περίμενε αυτό, ίσως ήταν συγκινητικό.
Όντως ήταν ένας μύθος αυτός για όλα αυτά τα χρόνια. Να μας πεις λίγο πώς δημιουργείται αυτός ο σύλλογος και γιατί για τον Βαγγέλη Παπάζογλου και όχι γενικότερα για το ρεμπέτικο ή για μια εποχή, δεν ξέρω πώς. Γιατί για τον Βαγγέλη Παπάζογλου?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι στην αρχική ομάδα που πυροδότησε αυτή την ιδέα διαπιστώσαμε όλοι ότι είχαμε την ίδια κοινή αγάπη για τη μουσική του Παπάζογλου και ιδίως για τα μηνύματα τα οποία φέρει. Δηλαδή ο Παπάζογλου θα μπορούσα να πούμε ότι είναι σχεδόν ηθοπλαστικός. Έχει μέσα από τη μουσική του, μέσα από τους στίχους του, περνάει συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία προσωπικά τα βρίσκω επίκαιρα και διαχρονικά. Επομένως δεν με αφήνει ασυγκίνητο και θέλαμε να κάνουμε κάτι που να τον εκφράζει, κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Και επιλέξαμε τη μορφή του μη κερδοσκοπικού σωματείου για αυτόν τον λόγο.
Είναι αλήθεια όλο αυτό που λες και πολύ περισσότερο που καταγράφηκε και σε όλα αυτά τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από τις μνήμες της Αγγέλας αρχικά και μέσα από τις μαρτυρίες του Γιώργη Παπάζογλου στα επόμενα βιβλία που εξέδωσε μετά το πρώτο. Είναι μια ιδιόμορφη εποχή αυτή όμως που η δισκογραφία δεν έχει πια κεντρικό ρόλο. Το υλικό υπάρχει κυρίως στο διαδίκτυο. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε πολύ καιρό χωρίς εκδηλώσεις, με ζωντανά παίξηματα εννοώ.
Μάλιστα.
Θέλεις να μας πεις λίγο πώς αντιμετωπίζετε ως άνθρωποι που θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το υλικό αυτή την πραγματικότητα? Δεν υπάρχει δισκογραφία, δεν γίνονται εκδηλώσεις και το υλικό είναι σκόρπιο στο διαδίκτυο και βρίσκει ο καθένας ό,τι και όποτε θέλει.
Κοίτα, θα σου απαντήσω με κάτι που έλεγε ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Παπάζογλου. Μπροστά στις δυσκολίες έλεγε πολύ συχνά, όχι αδέρφια εδώ, να τους μπούμε στο μάτι. Νομίζω αυτό κάνουμε κι εμείς. Με την καλή έννοια φυσικά. Αν δεν υπάρχει δισκογραφία, δεν πειράζει. Θα βγάλουμε εμείς μια δισκογραφία για τον κόσμο που είναι μερακλής και του αρέσει και θα ακούσει. Αυτό ήταν και το σκεπτικό πίσω από το βινίλιο. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τις οποίες λες, ο σύλλογος μας θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει εκδηλώσεις και συνεχώς το συζητάμε, στις οποίες να καλεί κόσμο να παίζουμε μουσική ζωντανά. Αλλά λόγω της κατάστασης που όλοι βιώνουμε, αυτό αναγκαστικά πρέπει να μπει προς το παρόν τον πάγο και να ασχοληθούμε περισσότερο με τις εκδόσεις, ώστε να πραγματοποιούνται οι σκοποί για τις οποίες δημιουργήθηκε ο σύλλογος.
Υπάρχει ένα επόμενο σχέδιο, μπορούμε να το αναφέρουμε?
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που μπορούσαμε να αναφέρουμε. Σίγουρα είναι μέσα στα σχέδια του συλλόγου κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια ορχήστρα Βαγγέλη Παπάζογλου, μια ορχήστρα πολιτιστικού συλλόγου Βαγγέλη Παπάζογλου, η οποία να κάνει αυτό που ονομάζουμε ιστορικά τεκμηρωμένες εκτελέσεις. Δηλαδή, με απλά λόγια, να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τα αυθεντικά όργανα που ακούμε στις πρώτες ηχογραφήσεις. Δηλαδή, τις 9 χωρίς κιθάρες, τα βιολιά, τις μαντόλες, τις αρμόνικες και το κορντεόν, και να γευτούμε και εμείς σήμερα το χρώμα των παλιών ηχογραφήσεων από κοντά πλέον.
Πριν σε αποχαιρετήσω, Κώστα Μπουρνά, θέλω να προλογίσεις εσύ το επόμενο τραγούδι, που βεβαίως είναι το άλλο απόκτημα αυτού του βινιλίου. Ο διάλογος του Βαγγέλη Παπάζουγλου με το Στελάκι Πρεμπρινιάδη στο τραγούδι «Τεχνίτης και Κατεργάρης».
Θα το προλογίσω. Πριν όμως θα μου επιτρέψεις λίγο να αναφέρω λίγα λόγια για το βινίλιο, αν μου επιτρέπεις. Η ψηφιοποίηση, η ηχητική αποκατάσταση και το remaster έγιναν από τον Ted Kendall στην Ουαλία. Το βινίλιο έχει κοπεί σε 300 αντίτυπα, είναι 10 ίντσο 45 στροφών, περιέχει 4 τραγούδια, η παραγωγή είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαγγέλη Παπάζογλου. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω σύντις άλλης τον Charles Howard, ο οποίος πάντα με βοηθάει σε οτιδήποτε ερευνητικό και προκειμένου μας έφερε και σε επαφή με τον Ted Kendall. Και όσο αφορά για το «Τεχνίτη και Κατεργάρη», είναι ένα τραγούδι που είναι στο όνομα του Σκαρβέλη, αλλά σύμφωνα με μαρτυρία του Στελάκη Περπινιάδη, είναι από τα τραγούδια που τα χάρισε ο Βαγγέλης Παπάζογλου.
Σε μια επόμενη εκπομπή θα διαβάσω όλο εκείνο το κομμάτι του Στελάκη Περπινιάδη που αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι και στον Βαγγέλη Παπάζογλου γενικότερα. Έχει μια πολύ γενναιόδορη περιγραφή στην αυτοβιογραφία του για τον Βαγγέλη Παπάζογλου.
Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Και για τον «Τεχνίτη και Κατεργάρη» θα πω κάτι που έλεγε και ένας φίλος μου, ότι αν προσέξουμε στο τέλος, ο Βαγγέλης Παπάζογλου κολλάει μια μελωδία για φινάλε, την οποία από αυτή τη μελωδία πολλοί θα φτιάχνανε δεύτερο τραγούδι. Ενώ εδώ ακούμε ο Βαγγέλης την χαραμίζει σε πολλά εισαγωγικά, δηλαδή μας τη δωρίζει κατά κάποιο τρόπο για να μορφύνει το τραγούδι, για να μορφύνει το φινάλε. Οπότε με αυτό μπορείτε να παίξετε το τραγούδι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Μπουρνά. Να έχουμε ευκαιρίες να τα λέμε, έχουμε και άλλες αφορμές, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ακούμε το τραγούδι και καλό βράδυ.
Να είσαι καλά.
Για πες μου, ρε Στελάκι μου, το πώς θα καταφέρουν. Και κάθε μέρα φορέσια καινούργια μου κοτσέρνη. Τι να σου πω, Βαγγέλη μου, ρωτάς θέλεις να μάθεις. Μα η δουλειά μου είναι βαριά, βράμα να μ' αγκόβουμε μην την πάθεις. Πες μου γιατί δε βάστο, δουλεύω τι ράβιουνε και κάθε μέρα μέλια στο σπίτι τι περνούνε. Πρέπει να ξέρεις ψέματα πολλά να κουβεντιάζεις, να σε και λίγο ζωρικός αμάνα και τα λεπτά να αρπάζεις. Πολύ καλή ναύτη κουμουλιά, Στελάκι θα την μάθω, και μη σε μέλιο ό,τι μπορεί, εγώ για να την πάθω. Έλα μαζί μου για να ειδείς οι έξυπνοι πως ζουνε και πως το καθένα νεύρα μάνα μάν με τρόπο το γελούνε. Θα μάθω όλη την ψεύτια, κάνει καλά να ζήσω, κι αυτή την τέχνη που μάθα θα την απαρατήσω. Βαγγέλη, πίνα θα παίρνω. φίλο μου στεγάκι που με έβαλε στον ίδιο δρόμο. Εμπορόιδο γίνεσαι. Γεια σου ρε Γιάννη, σε βγήκε άλλη με το βιολί σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Πάντα ο Κώστας Μουρελάς στη ρύθμιση του ήχου. Το θέμα της σημερινής εκπομπής, ο Βαγγέλης Παπάζογλου και το πέρασμα των τραγουδιών του στα νεότερα χρόνια, με αφορμή μια επανέκδοση μετά από 85 ολόκληρα χρόνια της εκτέλεσης του Γιώργου Κάβουρα στο Ένιγμα, σε ένα δίσκο που λέγεται ακριβώς έτσι, συμπληρώνεται από το ντουέτο του Βαγγέλη Παπάζογλου με το Στελέκη Πρυπινιάδη στο Τεχνίτης και Κατεργάρης, αλλά και από δύο πασίγνωστα τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου, τους περίφημους Λαχανάδες αλλά και την Μπαμπέσα, ηχογραφημένα το καλοκαίρι του 1934. Από τη μεριά τώρα των συλλεκτών, κατά κάποιο τρόπο, του ρεμπέτικου τραγουδιού στις μέρες μας, έχουμε στο τηλέφωνο έναν νεότερο, νομίζω αρκετά φανατικό και αρκετά επίμονο σε αυτό το λειτουργήμα, να το πω, με ιδιαίτερες ευαισθησίες, κυρίως στην αρχή της παρουσίας του Μπουζουκιού στη ζωγραφία. Εκεί αναφέρεται και το βιβλίο που έχει εκδώσει μέχρι τώρα, «Από το ταμπουρά στο Μπουζούκι, η ιστορία και η εξέλιξη του Μπουζουκιού και οι πρώτες ηχογραφήσεις 1926-1932 είναι το θέμα του βιβλίου του. Τον παρακολουθώ αρκετά χρόνια τώρα σε συνεντεύξεις, σε αναρτήσεις, και καλωσορίζω τον Σταύρο Κουρούση. Καλησπέρα, Σταύρο.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Ψάχνεις πάντα, νομίζω, τις πιο καθαρές εκδοχές των τραγουδιών, καταρχήν. Νομίζω και αυτές που ακούμε είναι λίγο καλύτερες από αυτές που είχαμε στο παρελθόν, ακόμα και για τα πιο γνωστά τραγούδια. Έτσι δεν είναι?
Ψάχνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό, κάτω από αντίτυπα. Τα αντίτυπα είναι πάντα υπερλατρεμένα, υπερπεγμένα, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που δεν τους αρέσανε. Δηλαδή κάνουμε μια ανασκαφή στο παρελθόν, ψάχνοντας να βρούμε τις καλύτερες κόπιες, πραγματικά.
Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα είμαστε αρκετά καλύτερα πάντως από ό,τι ήταν τα πράγματα πριν από 20, 30, 40 χρόνια.
Σαφώς, γιατί τότε οι συλλέκτες είχαν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους το αχανές, θα λέγαμε αυτό, θα λέγαμε το πείο μπροστά, που λεγόταν παλιό ελληνικό τραγούδι, δηλαδή προπολεμικό. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι αυτοί οι πρώτοι συλλέκτες...
Κάνει και μικρές διακοπές στο τηλέφωνο.
Τέτοιο όγκο πληροφοριών, που δηλαδή εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αιώνια απέναντί τους. Και μιλάω φυσικά, δεν μιλάω για τον Πετρόπουλο μόνο, που ήταν αποκλειστικά, θα λέγαμε, ερευνητής και ίσως συλλέκτης εμπειριών ζωής. Αλλά μιλάμε για τους συλλέκτες που ήταν ταυτόχρονα, που ξεφύγαν από την έννοια του συλλέκτη και από την αγάπη τους για το αντικείμενο, γίνανε ερευνητές του είδους, μαζεύοντας όλο αυτό το υλικό. Και μιλάμε φυσικά για τον Κώστα τον Χατζηδουλή και στη συνέχεια για τον Σπύρο τον Παπαϊωάννη και τον Παναγιώτη Κουνάδη. Κυρίως για αυτούς, οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, είχαν αυτή την καθαρή ιδιότητα, δηλαδή ήταν συλλέκτες και ερευνητές μαζί.
Θέλω να μας περιγράψεις.
Θέλω
να μας περιγράψεις ακριβώς πώς νιώθεις τη δική σου θέση μετά από όλους αυτούς τους ανθρώπους και κάποιους ακόμα που πιθανόν να ξεχνάμε, με τα μέσα πια που διαθέτουν οι νεότερες γενιές, εδώ που τα λέμε, που δεν τα είχαν οι προηγούμενοι. Αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα στα χρόνια του 60 και συνειδητοποιήσει πώς σήμερα αντιμετωπίζουμε μια ηχογράφηση, νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική κόσμη.
Ναι. Εμείς έχουμε πλέον πιο καλά, είμαστε πιο δυνατοί στο θέμα της ψηφιοποίησης. Στο θέμα της έρευνας επίσης έχουμε τεράστια πρόσβαση στο ίντερνετ, δηλαδή μπορούμε να βρούμε πράγματα τα οποία η πληροφόρηση από διάφορα μέρη μπορεί κάποιος να ερευνήσει σε βάθος, να βρει πολλά πράγματα. Οι πρώτοι όμως είχαν πρόσβαση στο πρωτογενές υλικό. Δηλαδή ζούσαν ακόμα οι άνθρωποι που ήταν πρωταγωνιστές και μάρτυρες αυτής της εποχής. Φυσικά διασώσανε πάρα πολύ υλικό, φυσικά τους διέφυγε και πολύ υλικό. Ήταν αξιολογικό αυτό. Εμείς ερχόμαστε, όλοι εμείς, δεν εννοώ μόνο τον εαυτό μου, εννοώ οποιοσδήποτε σήμερα του αρέσει το ρεμπέτικο, είναι σε θέση να μπορεί και να το ερευνήσει ταυτόχρονα μέσα από τον όγκο των πληροφοριών και να δώσει και αυτός, αν ξέρει κάποια πληροφορία, να βάλει και αυτός, ας πούμε, να δώσει και αυτός κάτι παραπάνω, δηλαδή στην έρευνα που αφορά όλους. Πιστεύω. Δηλαδή η έρευνα πλέον αφορά όλους. Εκείνο τον καιρό αφορούσε λίγους. Ήταν υποχρεωμένοι να ανασύρουν από τα σκοτάδια όλη αυτή την ξεχασμένη μουσική, όλο αυτό τον τεράστιο πολιτισμό. Το έργο τους είναι τεράστιο, θα λέγαμε. Δηλαδή μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για ελλείψεις. Αλλά...
Ποιος δεν έχει ελλείψεις σε όποια εποχή. Ζώντας, Σταύρο Κουρούση, στον χώρο των συλλεκτών, όπως το έχεις νιώσει εσύ, θέλω να μου το περιγράψεις. Η διάθεση είναι να αποκτήσουμε κάτι για να ακουστεί περισσότερο, για να το κρατήσουμε εμείς για την προσωπική μας απόλαυση, ακόμα και για οικονομική εκμετάλλευση. Θέλω να περιγράψουμε λίγο αυτό το τομέα των διαπραγματεύσεων, αν θέλεις. Αν δεν είναι μυστικά βέβαια όλα αυτά και περιγράφονται δημόσια.
Είναι, κοιτάξτε, είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Εξαρτάται από τις προσωπικότητες των ανθρώπων. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που σαφώς τα κρατάγανε επ' τα σφράγιστα πολλά από τα σπάνια κομμάτια τους και οι οποίοι, ας πούμε, προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή με άλλους συλλέκτες, να κάνουν ανταλλαγές. Ήταν στο πνεύμα όπως όλων των συλλογών γενικά. Και υπήρχαν και οι ευαίσθητοι συλλέκτες που προσπαθούσαν, δηλαδή, ουσιαστικά να διασώσουν αυτό το υλικό. Και όχι με την έννοια ότι θα βγάλουν κάποιοι, θα εξοικονομήσουν κάποιο κέρδος, αλλά έχοντας ως σκοπό ότι αυτό το υλικό πρέπει να φτάσει να πάρουν την ικανοποίηση ότι θα το ακούσει και ο έξω κόσμος. Αν θα πέραν και η προσωπική ικανοποίηση, γιατί θα έπαιρνε και το όνομά τους, ας πούμε, και η υπογραφή τους, αυτό πιστεύω ότι παίζει και αυτό ένα ψυχολογικό σαφώς ρόλο, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά νομίζω ότι ο σκοπός ήταν, δηλαδή, να μοιραστούν με τον κόσμο αυτή τη χαρά που ένιωθαν όταν ανακάλυπταν για πρώτη φορά ένα δίσκο που δεν τον είχαν ξανανακαλύψει. Όπως μου λέει και ο συγχωρεμένος ο Πάνος Σωτηρόπουλος, όταν ανακαλύπταν ένα καινούριο δίσκο του Μάρκου, γινόταν η ερετελεστία. Ας πούμε, μαζευόντουσαν όλοι οι συλλέκτες και κάναν αυτή την ακρόαση για έναν δίσκο τον οποίο δεν ξέραν ότι υπήρχε. Οπότε, καταλαβαίνεις πώς αντιμετωπίζαν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το φαινόμενο που για μας είναι πολύ εύκολο πλέον. Πατάμε ένα κουμπί και στο ίντερνετ και τα έχουμε όλα πλέον. Αλλά για αυτούς ήταν πολύ, πολύ κόπος να πάνε στο μοναστηράκι, να ξυπνήσουν, να πάνε 5-6 ώρα το πρωί, να ψάχνουν μέσα στις στίβες τεράστιες των δίσκων, να κάνουν μεγάλα παζάρια με τους παλιατζίδες, να προσπαθούν να μην δείξουν την κάψα τους για αυτό το αντικείμενο, γιατί και εκείνα τα γύρω καιρό δεν είχαν.
Πάλι έχουμε μια μικρή διακοπή. Σταύρο Κουρούση, έχουμε μια μικρή διακοπή στην συνομιλία μας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνδεθεί και πάλι.
Ναι.
Α, τώρα μας ακούς. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Ακούσαμε λοιπόν το ένιγμα με τον Γιώργο Κάβουρα. Από ό,τι διάβασα από τις σημειώσεις σου, 2-3 τραγούδια ακόμα υπάρχουν του Βαγγέλη Παπάζογλου που δεν τα έχουμε βρει.
Ναι, υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του Βαγγέλη, το Στρί Ρεκουτσαβάκι, το οποίο το έχει πει παράλληλα σε μια εκτέλεση ο Χρήστος Τσαγκαράκης ή Τζέβερης, με ελάχιστη δισκογραφία με πολύ μικρή παρουσία στη δισκογραφία γραμμοφώνου. Υπάρχει μια εκτέλεση με την Άννα Παγανά, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα του Κώστα Ρούγκουνα. Αυτός ο δίσκος δεν έχει βρεθεί ως σήμερα. Επίσης, αναζητείται ακόμα ένας δίσκος, ο οποίος πιθανώς είναι δοκιμαστικός, δεν εκδόθηκε, με τίτλο «Ο Μενιδιάτης», «Τεστ Κολούμπια», με την Αυγούλα τον Μπούλη, την κόρη του Αγάπη τον Μπούλη. Και ο οποίος δίσκος είναι δοκιμαστικός, δηλαδή αν υπάρχει κάπου δοκιμαστικό, άσπρη ετικέτα μόνο, δεν κυκλοφόρησε από την εταιρεία. Και υπάρχει και αυτός ο πιθανός μύθος, η μαρτυρία αυτή της Αγγέλας της Παπάζογλου, ότι ο Κάβουρας τραγούδησε τον Ξεμάγκα, που έχει πει ο Κάβουρας τραγούδησε τον Ξεμάγκα που έχει πει η Ρίτα Αμπατζή. Αυτό δεν έχει βρεθεί όμως ούτε σε κατάλογο μέχρι στιγμής, ούτε έχουμε κάποια αναφορά πάνω σε αυτό το. Δεν ξέρουμε αν δεν θυμάται καλά, αν δεν θυμόταν καλά η Αγγέλη Παπάζογλου. Για αυτό το θέμα δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Προς το παρόν δεν έχει βρεθεί το τεκμήριο αυτό ακόμα. Αυτά τα τρία υποτίθεται ακόμα για να συμπληρωθεί η πλήρη δισκογραφία του Βαγγέλη Παπάζογλου.
Φαντάζομαι τα ενδιαφέροντά σου σε αυτό το χώρο είναι πολύ ευρύτερα από το Βαγγέλη Παπάζογλου. Άλλωστε καθέτεις και λίγο όλο και ανακαλύπτουμε κάτι, είτε σε ήχο είτε σε πληροφορία. Θέλω να σε ευχαριστήσω εδώ για αυτή τη μικρή συνομιλία. Κάποια στιγμή θα πούμε περισσότερα, ελπίζω. Και θα ακούσουμε την Μπαμπέσα από τον Στελάκη Πιπινιάδη. Και λέω πριν φτάσουμε προς το τέλος να ακούσουμε και την Μπαμπέσα, τη διάλεξε ο Κώστας Μπουρνάς στην πιο σύγχρονη ίσως εκδοχή της, αυτή με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στην κιθάρα. Πώς σου φαίνονται αλήθεια οι διασκευές αυτών των τραγουδιών στις νεότερες μορφές?
Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν μ' αγγίζουν, αν θες τη γνώμη μου. Δεν μ' αγγίζουν. Πιστεύω ότι φυσικά είναι η δική μου άποψη.
Μα αυτό ακριβώς ερώτησε.
Εγώ Εγώ έχω σκληροπυρηνικό μόνο άκουσμα, μόνο σμυρνέικο και ρεμπέτικο τραγούδι, αποκλειστικά. Προσωπικά πιστεύω ότι η προσπάθεια των μουσικών είναι να πρέπει να εντείνουμε στο παλιό ύφος και να ανακαλύψουμε τα μυστικά των παλιών εκτελέσεων.
Σταύρο Κουρούς, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει... Νομίζω... πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Μπαμπέσα λοιπόν του Βαγγέλη Παπάζογλου με το Στελάκι Περπινιάδη από το 1936. Στο Βαγγέλη Παπάζογλου, στα τραγούδια του, στο πέρασμά του στα χρόνια θα επανέλθουμε. Για σήμερα είπαμε να τελειώσουμε με την Μπαμπέσα όπως την είδε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Γιώργος Σάβρας στο μικρόφωνο, Κώστας Μουρελάς στον ήχο. Καλό βράδυ.